Dan potem, ko so se predsedniki parlamentarnih strank na sestanku pri premijeju Borutu Pahorju ustno dogovorili o sodelovanju na področju kriznih ukrepov, je poučilo. Vladna večina je zavrnila zaključni račun proračuna za leto 2007, ko je državo krmarila ekipa Janeza Janše. SDS, zdaj največja opozicijska stranka, pa ni ostala dolžna. Njeni poslanci so napovedali obstrukcijo nadaljevanja seje državnega zbora, zaradi česar je v zraku obstala ratifikacija protokolov o vstopu Albanije in Hrvaške v NATO. Poteza je poskrbela za val razburjanja v koalicijskem četverčku, ki med drugim poudarja, da država s tem tvega mednarodni ugled. Upravičeno? Spomnimo se ozadja zgodbe. Kot trdi Janševa ekipa, je Slovenija predlani prvič po letu 1995 pridelala presežek. A računsko sodišče je za predpreteklo leto v državni blagajni našlo primankljaj. Po pregledu je zaradi nekaterih računovodskih dvoumnosti pri prikazovanju odhodkov izreklo mnenje s pridržkom. Vlada je prejšnji teden zapisala, da državnemu zboru ni posredovala popravljenega zaključnega računa zato, ker ji računsko sodišče v revizijskem poročilu ni naložilo popravka. Ob tem je napovedala, da bo omenjene pripombe upoštevala o pripravi zaključnega računa za leto 2008. Predsednik računskega sodišča Igor Šoltes je pojasnil, da za zahtevo popravkov sicer sodišče nima zakonske podlage, da pa so tudi letos utemeljeno pričakovali, da bo državni zbor v obravnavo prejel ustrezno popravljen zaključni račun. Zakaj se tega niso lotili, na finančnem ministrstvu niso povedali. Odgovora tudi ne gre pričakovati, saj je vlada po vseh zapletih poslancem v novično odločanje poslala popolnoma enak predlog, brez kakršnih koli sprememb. Napovedala je tudi, da bo zagotovo dobil podporo, čeprav je po njenem opozicija to izsilila. A v SDS-u kljub vsemu ustrajajo. Država je leta 2007 poslovala s presežkom, kar so z upoštevanjem zdravstvene in pokojninske blagajne izračunali na statističnem zavodu. Torej ne gre za podatek, ki bi zrasel na zelniku opozicijske stranke. Zapletlo pa se je pri metodologiji. Kot poudarja Šoltes, se revizija predloga, ki so jo pripravili, nanaša izključno na državni proračun, ne pa na širši sektor države. Neustrezno evidentiranje poslovnih dogodkov, gre za prenos delnic Telekoma Slovenije na SOT, pa je po njegovem razlog, da se je presežek v izkazih spremenil v 9 milijonov evrov primankljaja. V SDS-u se s tem ne strinjajo. Kot je poudaril predsednik stranke Janša, Slovenija predlani, ne glede na to, ali je bil zaključni račun pripravljen po obračunski metodologiji ali po metodologiji denarnega toka, pri kateri ustraja računsko sodišče, ni beležila primankljaja. Glede na prvo naj bi Slovenija zaznala 176 milijonov evrov, glede na drugo pa 90 milijonov evrov presežka. Pri vsem skupaj pa ne gre za podajanje žogice med Janšo in Šoltesom, ki samo po sebi ni tako škodljivo. Gre za parlamentarni zaplet, ki ima tudi zunanje politično dimenzijo. V SDS-u so namreč napovedali, da ne bodo več sodelovali pri odločanju državnega zbora, dokler poslanci ne potrdijo nesrečnega proračuna. Morda vse skupaj sploh ne bi odmevalo, če ne bi s tem zablokirali glasovanja o vstopu Albanije in Hrvaške v zveze NATO. Brez glasov opozicije namreč ni bilo mogoče doseči dvotretinske večine, potrebne za ratifikacijo prestopnih protokolov. Janša pravi, da dogajanja pri nas v tujini nihče ni opazil. A ni čisto tako. Kljub temu, da Slovenija ni zadnja država, ki odloča o vstopu Albanije in Hrvaške v Severnoatlantsko zavezništvo, je razvoj dogodkov kar precej presenetil. Tega vsekakor niso skrivali ne diplomatski predstavniki držav članic NATO, ne ameriški odpravnik poslov, ki so spremljali četrtkovo sejo. Oglasil se je tudi generalni sekretar Severnoatlantskega zavezništva Jabde Hobshefer. Obrambni ministrici Ljubici Jelušič je ob spoznavnem obisku v Bruslju vljudno pojasnil, da ga skrbi, ali nam bo v Sloveniji uspelo pravočasno potrditi oba pristopna protokola. O tem, ali tujina spremlja zadnje dogajanje pri nas ali ne, je tako skoraj smešno razpravljati. Smešno pa je tudi, kako so v SD-ju, Zaresu, LDS-u in DES-u skočili v zrak in vsi po vrsti začeli opozarjati, kako lahko poteza največje opozicijske stranke ogrozi zunanje politični in varnostni interes države. Pretiravanje? Gotovo. Ne bi pa dajala v nič trditve, da lahko načne ugled Slovenije. A kdo se oglaša? so zdajšnje koalicijske stranke pozabile afero Janša Rop. Dodobra je obremenila slovenski politični prostor in tudi slovensko-hrvaške odnose. Izbruhnila je predlansko poletje, ko je takratni poslanec socialnih demokratov Anton Rop v intervjuju za nacionalno televizijo izjavil, da je Sova pred parlamentarnimi volitvami leta 2004 v okviru mednarodnega spremljanja zvez ujela prisluhe. Nanašali so se na incidente v Piranskem zalivu, ko je hrvaška policija aretirala 12 poslancev SLS-a. Kot je dejal Rop, sta se za te incidente dogovarjala Janša in hrvaški premier Ivo Sanader. Rop ne v takratnem obdobju ne pozneje ni predložil nobenega fizičnega dokaza, ki bi podkrepil te navedbe. Ugledu naše države v mednarodnih vodah prav tako niso koristili vsi zapleti in obtožbe povezani z nakupi oklepnikov Patria. Nedokončana zgodba je svoj višek dosegla malo manj kot mesec dni pred državnozborskimi volitvami. Finska državna televizija je namreč 1. septembra lani predvajala raziskovalno novinarsko oddajo, kjer so zatrdili, da je finsko podjetje Patria podkupilo Janšo, ki je takrat zasedal premijerski stolček, in nekatere druge visoke uradnike, da so sklenili orožarski posel z njimi. V oddaji je med drugim sodeloval zdajšnji generalni sekretar vlade Milan M. Cvikl. Afera je sprožila burne odzive. Janša je zavrnil vse obtožbe kot absurdne ter pozval novinarje in sodelujoče v oddaji naj predložijo dokaze. Zanimivo, govorilo se je o tem, kako bo šla stvar začetkom januarja na sodišče, saj dokazi so. Januarja je že konec, o nadaljevanju oziroma razpletu zadeve pa ne duha ne sluha. Od omenjenih črnih pik v zgodovini naše zunanje politike se vrnimo k zadnjim zapletom. Zanimiv je podatek, ki ga je včeraj predstavil predsednik SDS-a, in sicer, da je zdajšnja koalicija v prejšnjem mandatu opozicija uporabila instrument obstrukcije v 176 primerih. Zato tudi tokratna napoved poslancev SDS-a, da ne bodo sodelovali pri nadaljnjem glasovanju v parlamentu, po njegovih besedah ni nič nenavadnega. Žal res. Prej bi bilo namreč nenavadno, da bi se poslanci, ki so sedeže v parlamentu zasedli, ker smo jih mi izvolili, odločali v dobrobit naše države in pri tem pozabili na stare zamere, ter predvsem ob glasovanjih, ki se še kako odražajo zunaj meja, prenehali z drahami, ki ne vodijo nikamor. Komentar sem pripravila in prebrala Helena Škrlec.